Maçoku filozof, një shtëpi të vjetër jeton të dikuj një maçok. Kur nuk mbeti këmbi unë shtëpi, ajo nisë të gjuatë e minë të fushës. Rruga ishte e gjatë dhe maçoku mbështet në trungën një peme për të shlodhur. Një mi i vogël, po e shikonte me çudi maçokun e përhumbur në mendime. Afro, i tha maçoku, unë nuk gjuaj më minë, merrem filozofi. Miu i çuditur, sa hape sa mbyll syt, u gjen në folezën e tij dhe i tregoi mimëve të tjerë për takimin me maçokun. Min dole nga foleza dhe takoni maçokun që nuk gjuante më min, por merre me filozofi. Ndërko maçoku ishte shlodhur dhe kur min t'u afruan pran tij, u sul mbi ta. Kjo ishte filozofia e vetme që njihte.